Ipar Euskal Herrira joango gara datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala, ba, irratien tartean, gure irratia izango dugulako, eta horretarako, ba, telefonaren bestaldean prest dugu Intza Arrieta. Arratsaldeon, Intza, zen moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi.
Bueno, Intza, hiru kontu ekarriko dizkiguzu gaurkoan, eta lehenik eta behin, ba, bueno, Bakebideari begira jarriko gara, izan ere, Bakebidearen foroa apirilean izango da, ezta?
Bai, hori da, eh? Foroa izango da, ba, justuki etaren armagabetzea gauzatu zen egunetik urte batera, apirilaren 8an pentsatzen dut dene gogoan dugula, nola izan zen etaren armagabetze eguna eta ekitaldi handi batekin Baionan, eta beraz, ba, horren urte urrenera, Bakebideak antolatzen du foro bat apirilaren 6an eta 7an, eta biktimak, presoak eta armagabetzea izango dituzte ardatz, eta beraz Bakegileekin batera antolatuko dute Baionan eta Biarritzen izango da hori. Eta beraz lehen eguna Baionan izango da komertzio eta merkatal ganbaran, eta hor beraz parte hartuko dute Michel Beroko Irigoyen Bakegileak, Jean-Pierre Macias zuzenbide irakasleak eta Julen Mendoza Errenteriako alkateak, baita ere Serge Portelli epaileak, eta hau ere baden baino gehiagotan egonda foro desberdinetan. Eta Biharamunean aldiz Biarritzen izango da foroa, eta hor ba presoen gaia hartuko da nagusiki kontutan, eta ba hori bi egunez gogoratzeko armagabetzea ba hor dagoela, eta fiskal gogoetatzeko ba presoen gaia, biktimen gaia eta zein izan behar diren ondoko urratsak.
Konponbidean ikusten da ez dagoela momenturik ere geldi egoteko, poliki poliki badoa zela kontuak aurrera pausuak ematen, eta hau izango da orduan Bakebidearen urrengo urratsa, ez da?
Bai, hori da, eh? Eta gero hortik aparte apirilaren 8an egunean berean ere Koldobika Jauregi zizelkariaren 8 metroko eskultura bat kokatuko dute edo kiniko dute Baionan, ba, egun horren oroitzapen gisa ere bai.
Bueno, ba, laister daukagu zuk esan bezala etaren armagabetzeko lehenengo urte urrena, Baionan izan zena eta ondo esan duzun bezala denoko gogoratuko duguna, apirilaren 8ko ekitaldi nagusi hori, eta ba, bueno, esan bezala apirilaren 6 eta 7an Bakebidearen foroa. Intza, beste kontu batzuk ere ekarri dizkiguzu gaurkoan, eta bueno, euskerari begira ere jarriko gara, izan ere euskararen erakunde publikoak hitzarmin berria izenpetu du eskualdean.
Bai, hori da, beraz, euskararen erakunde publikoak lau urtero izenpetzen du hitzarmen bat, estatuarekin, eskualdearekin eta baita ere ba hezkuntza akademiarekin, eta beraz hori izenbetu dute berriz, ba beti bezala azpimarratu dute euskara aurrera doala, lehen mailako hiru sailetan, hau da zehazka, gero elebidun publikoa eta sare katolikoan 60 murgiltze eta sail elebidun iriki direla azken 13 urteetan azpimarratu dute behin eta berriz. Eta orain ba irakaskuntza elebidunean murgiltze edo parekotasun ereduan 10.000 ikasleen langa ba pasatu dela lehen mailan. Beraz, beti aipatzen dute hori, ez? Ba, gero eta ikasle gehiago direla euskaraz edo euskaraz ere ikasten dutenak, eta beraz hitzarmen hori ba baliotsutzat edo jotzen dute, eta beraz eman dituzte azken zenbakiak ere 2017ko irailekoak direnak, eta hor ba 9 murgiltze edo eredu edo sail elebidun iriki direla. Besteak beste aipatu genuen garaian Bokaleko ikastola eta Baionako Etxepare kolegioa. Beraz, hitzarmena berriz izenpetu dute, urtero gero berrikusten duten hitzarmen bat da, eta ba hori, oraingoa egin dute.
Bueno, eta azken gaira pasako gara, eta ez gara euskeratik asko urrunduko, baina orain azalduko diguzuzuk, esango dugu HBO gurea proiektua aurkeztu dutela mugaz gaindiko uren kudeaketa egiteko.
Bai, hori da, beraz, hori da pizka bat HBO gurea proiektua aurkeztu dutena da, azken finean da babai Nafarroa, Lapurdi eta Gipuzkoan Txingudi eskualdea kudeatzen dituen proiektu bat, ba uraren kudeaketan bai, izan daiteke ibaietako edo erreketako uren kalitatea hobetzeko, edateko uraren horniketa bermatzeko ere bai, eta gero bestalde ere ba uholdeak kudeatzeko, jakiteko pixkat aurre ikusten batzuk egiteko ze arrisku dauden eta beste. Tratatzen duena da beraz bilera egin zutela Baionan eta ba hor agertu ziren ba alde batetik hemen iparraldetik Euskal Elkargoko ordezkariak eta gero ba ziren ba Nafarroako eta Gipuzkoako ordezkari desberdinak ere. Eta haserretu gintuena izan zen ba iparraldeko ordezkariak Euskal Elkargokoak izan behar ziren Kotxe Zenarro eta Emanuel Altzezi, beraz Endaiakoa eta Bihartekoa, eta ba hauek ez ziren egon gero prentsaren aurkezpenean bilera eta gero joan ziren ba izan zuten joan behar zutela. Eta beraz gelditu ziren hegoaldekoak baina Hego Euskal Herrikoak ba euskaraz hitz egitenak edo oso gaizki hitz egiten zutenak eta beraz aurkezpen guztia egin zuten gazteleraz jakinik ba hemen prentsak edo euskaraz edo frantsesez bestela egiten duela baina ez ez gazteleraz eta beraz egia esan nahiko haserrea piztu zuen prentsa edo kazetarien artean ba pixka bat egiteko modu horrek eta ze ezakit esan behar dena respetu falta, edo baina nola nola prentsaren aurrean, ba, adierazten guztiak egin daitezken gazteleraz, ba, azken finean hizkuntza hori menperatzen ez duten kazetarien aurrean.
Errespetu falta aipatu duzu eta nik ere horrela esango nuke eta gehiago esatera ere ausartuko nintzateke, izugarrizkoa iruditzen zaite niri ere, ba, bueno, Euskal Herri guztiko jendea izan da eta Ipar Euskal Herriko prentsa bertan izan da, ba, bueno, gaztelania hutsean egin izana ba, bueno, aurkezpena bera. Intza espero dugu kontu honekin ere aurrera pausuak ematen joatea poliki eta bueno, hizkuntza komuna dugun heinean erabiltzea honelako kasuetan, ezta?
Bai, hori da, ez? Eta besterik ez bada ere dakiten edo dakigun gutxia euskaraz ba gutxienez erabiltzea, zeren holako tokietan egia da ez dakit zergaitik Kotxe Zenarro eta Emanuel Altuzi etziren egon, etziren gelditu, eta egia da haiek ere besten gain utzi zutela patata guztia. Baina bestek ere jakinik ba Ipar Euskal Herrian zirela, Baionan zirela eta parean zituztenak ba behar bada denak euskaldunak ez, baina besteak frantsesistunak direla. Beraz ez dakit nola burutik pasatzen ustea gainera bost ziren, bost pertsona prentsaren aurrean eta bostak gazteleraz hitz egiten, batek egin zuen aurkezpen txiki bat frantsesez alzuen bezala eta beste guztiak espainolez. Eta hori gutxiengoa izango zen ba euskaraz egitena bederen euskaraz egitea.
Ba, bueno, haserrerako arrazoiak beraz badaude kontu honi dagokionean. Intza, amaitzen joateko, ez dakite beste zerbait aipatu nahiko zenuken edo hemen amaituko dugun gaurkoa?
Ba, uste gutxi gora bera, dena esan dudala bai gero, behar bada, uste dudan aipatzea da, Euskararen erakunde publikoaren gaiarekin, hitz egin genuela erretorearekin, eta galdetu geniola, ea, ba, aurten, nola da, selektibitatea edo basoa hemen deitzen duguna, euskaraz egiteko aukerarik izango den, ze hori da ikasleen urteroko borroka, eta erantzun zigun, nahiztan gero eta aurgeiago euskaraz ikasi, edo elebidunean beberen ikasi, hori ados, baina euskaraz egiteko basoa ez argita garbi esan zigun, beraz horrega izango dela oraindik borroka.
Bai, badaramatzaia urte batzuk basoa euskera aldarrikatzen duen borroka horrek eta ematen duenez aipatu duzunagatik, ba bueno, jarraituko du aurten ere, ba bueno, borrokak berak aurrera. Ba, Intza Arrieta gure irratiatik eskerrik asko gurean egoteagatik eta kontu guztia beste brobidara hurbiltzeagatik, bi aste barru egongo gara, beraz bitartean ondo segi.
Bai, berdin, urrengora arte.
Agur.